Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 8. 2025. gada augusts. Audiogrāmatas ieskaņotās. Sāra Pīrsa – Biezoknis. Lasa Anita Muitiniece – 2025. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 14 stundas, 50 minūtes. Trešā grāmatas sērijā izmeklē detektīve Ēlina Vornere. Kīra Templere ir pametusi dzimto pilsētu, lai dzīvotu nomadu dzīvi, tomēr uztur pastāvīgus kontaktus ar savu dvīņu brāli Penu. Devusies ceļojumā uz kādu Portugāles nacionālo parku, Kīra pazūd bez vēsts. Detektīve Ēlina Vornere ieradusies šajā parkā, neskartās dabas vilināta, tomēr iecerētās brīvdienas izjauc ziņa par Kīras pazušanu. Neliela kopiena nomaļā kempingā pie meža izturas noraidoši, izvairoties atbildēt uz Ēlinas jautājumiem, un dabas parka mežonīgais skaistums piepeši šķiet draudīgs. Ēlinai ir jāatšķetina pretrunīgu liecību kamols, lai noskaidrotu, kas noticis ar Kīru, taču dzenot pēdas, modrību nedrīkst zaudēt nemirkli. Solvita Denisa Liepniece – Sazvērstības teorija. Lasa Gundega Tabaka. 2025. gada digitāls audio ieraksts – 6 minūtes. Mežā lielas briesmas. Zaķim esot uzbrucis neredzēts briesmonis un visi zvēri nu ir neziņā, ko darīt. Tikai drosmīgais ezis uzdrīkstas meklēt patiesību. Tikmēr baumas aug un aug. Grāmata bērniem saprotamā veidā parāda, kā rodas baumas, kā nenoticēt maldinošām ziņām un neizplatīt tās tālāk. Vitālijs Rakstiņš – Digitālā detoksikācija. Lasa Gundega Tabaka – 2025. gada digitāls audio ieraksts – 35 minūtes. Stāsts vēsta par četriem pusaudžiem, kur ir spiesti veselu mēnesi pavadīt meža būdiņā bez jebkādām pieejas tehnoloģijām, kas viņiem ir tik ļoti ierastas. Viņu pārdzīvojumi uzskatāmi atklāj, kādas var būt digitālās atkarības un iespējamās noziedzības sekas. Pusaudžu pieredze internetā bija kļuvusi pavisam nelāga, un viņiem nepieciešams laiks, lai pārvērtētu savu rīcību un kļūdas. Stāsts kalpo par brīdinājumu. Jūs dzīvojāt tiešsaistē kā spēlē, pilnībā neapdomājot sekas. Bet redziet, viss, ko jūs darāt digitālajā pasaulē, vienmēr atgriezīsies un vajās jūs reālajā dzīvē. Zanda Rubene – Digitālā bērnība. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2025. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 10 stundas, 51 minūte. Grāmata piedāvā plašu skatījumu uz digitālo laikmetu un tā ietekmi uz bērnību un sabiedrību kopumā, pievēršoties gan digitālo tehnoloģiju pozitīvajiem aspektiem, gan izaicinājumiem un potenciālajiem riskiem. Tā meklē atbildi uz jautājumiem, ko nozīmē būt bērnam digitālajā laikmetā. Kā audzināt bērnus un sagatavot tos dzīvei pieaugušo pasaulē? Kā iespējams dzīvot skaistu un jēgpilnu dzīvi. Mihails Bulgakovs, Meistars un Margarita. Lasa Bruno Briedis. Digitālais audio ieraksts 16 stundas 8 minūtes. Romāna darbība vienlaikus risinās divos laikos. Jēzus Kristus laika Jeruzalemē, kur autora interpretācijā atainoti bībeliskie notikumi ar Kristus krustā sišanu, un 20. Gadsimta 30. Gadu Maskavā, kad tur ierodas sātans ar savu svītu. Viens no romāna galvenajiem vadmotīviem ir galveno tēlu, meistara un Margaritas mīlestība. Audiogrāmatas svešvalodā, krievvalodā.
Nikolas Sparks, Vzgļiņi na miņā, čitāt Kristina Kokina, zapis 2025. Goda. Adzin kampak disk, 10 часов 56 minūt. Колин Хэнкок за свои 28 лет совершил немало ошибок, но все же нашел в себе силы отступить от самого края пропасти. Теперь его жизнь – это учеба, работа, спорт и никаких серьезных отношений. Но случайно встреча с обаятельной Марией Санчес меняет все. У обоих появляется надежда стать счастливыми. Однако прошлое Марии внезапно напоминает о себе. Над ее жизнью нависает угроза. На что пойдет Колин, чтобы защитить женщину, которую он по-настоящему полюбил?
Грамотас Брайла рakstām. Rudolfs Blaumanis, Nāves ēnā, viens sējums. Grāmata vieglajā valodā veidota trešajā līmenī. Novele Nāves ēnā ir viens no Blaumaņa izcilākajiem literārajiem darbiem. Ierosmi tā tapšanai rakstniekam sniedza laikrakstā mājas viesis publicēta ziņa par jūrā ierautu ledus gabalu, uz kur atradušies nelaimē nokļuvuši zvejnieki. Blaumanis konkrēto situāciju izmantojis, lai veidotu mākslinieciski vispārinātu vēstījumu par cilvēka pieredzi ekstremālos apstākļos. Grāmatas palielinātā drukā. Lelde Kovaļova, Klusie kaimiņi. 35 gadus vecā Grēta ir piedzīvojusi sāpīgu zaudējumu. Tagad viņai nākas pavadīt vairākas nedēļas savā daudzstāvu nama dzīvoklī, lai atkoptos gan fiziski, gan garīgi. Tomēr ilgstošā bezdarbība Grētai rada saudabīgu apsēstību ar pārējo nama iedzīvotāju dzīvi. Viņai sāk šķist, ka visi kaimiņi aiz cieši aizvērtajām durvīm slēp kādu biedējošu noslēpumu. Jean-Claude Murlevā, okeāna bērns. Jans ir Dutrello ģimenes pastarītis. Viņš ir augumā sīks, turklāt vēl mēms, taču spēj runāt ar acīm un atšķirībā no sešiem vecākajiem brāļiem ir neparasti apdāvināts. Lai cik savādi, vecāki par to nepriecājas. Reiz naktī Jans ar brāļiem aizbēg no mājām. Viņiem noteikti jātiek līdz okeānam. Kāpēc? To zina vien Jans, mazais puisītis īkstītis, kuram brāļi klausa uz vārda un palīdz īstenot noslēpumaino sapni. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Supaņēnkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā iznāk reizi mēnesī. Redaktors Viktors Supaņēnkovs. E-pasts viktors.supaņēnkovs@lnerb.gov.lv Tālrunis 6751450 Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv